И моя събеседник Венцислав Тоцев, член на политическия съвет на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо. Добър вечер и на всички слушатели на радиото.
Много ви моля в слушалката, защото нещо прекъсва. Чуваме ли се добре?
Надявам се. Аз ви чувам отлично. Надявам се и вие да ме чувате.
Сега вече ви чувам добре. И така, най-интересното събитие от тази седмица, като че ли стана националната среща с медиите. Открито управление. Вие участвахте ли в нея, господин Тоцев?
Участва главният редактор на телевизия. Както и колега, който отразява министерски съвет, чието ресор е това, но аз съм изненадан, че смятате, че това е голямо събитие.
Казвам интересно, не голямо. Интересно. Интересно, цитирате ме неправилно. Интересно. И ще ви кажа защо е интересно. Защото не може да се отрече, че за първи път се прави такава среща. Друг е въпросът, че коментарите след нея вече са много противоречиви. И затова щях да ви попитам каква е вашата оценка.
Като цяло е една добра идея, която беше реализирана изключително лошо. Или пък може би такава е била идеята, когато са свиквали от самата пресконференция. Определено това приличаше на предизборна среща и това няма нищо странно. По-странно, често казано, ми се стори поведението на медиите.
Така?
И някакви странни въпроси, които изведнъж се оказват, че колеги журналисти са специалисти по различните видове семена, които се засяват в нашата държава. Също така безмислени въпроси за електронното правителство, неща, които са повтаряни толкова много пъти.
Да.
На сметка на това липсваха острите въпроси, острите питания изобщо като цяло. Този политика се кани да води този кабинет, защото най-важното нещо, което трябваше да се разбере, е именно това. Можем да кажем, че през последната година кабинета Орешарски оцеляваше. От тук нататък те говорят, че ще ли да управляват цял мандат. Но как ще управляват? Какво ще управляват? Какво ще налагат? Очевидно е, че има огромни различия, поне в говоренето между БСП и ДПС, които подкрепят управляващите, в това число и Атака, но това явно не им пречи да оцеляват и да приемат закони, което очевидно показва, че те вече са минали на скоростта на изборите и действат по този начин.
Всъщност, според мен, най-важните послания се изразяват в три. Орешарски обяви от режим на оцеляване да минем към работа и реформи. Местан обеща радикална промяна в земеделието, а Станишев подчерта няма връзка между евроизборите и стабилността на кабинета. Като сред тези трите, разбира се, се откроява обещанието на премиера, че ще започне реформите. Възможни ли са реформи на този кабинет и то говорим за едни тежки реформи?
Силно се съмнявам.
Да?
Аз сега мога да се обзаложа, че посланията на ДПС този път по време на предизборната кампания ще бъдат насочени за земеделието. Очевидно, те са си избрали така този ресор, на който да стъпят и здраво да прокламират наляво и надясно, виждате ли, с една единствена цел, само да консолидират отново електората, който по принцип стои за тях, особено чутно производителите, защото имайки предвид протестите, които минаха преди няколко месеца, определено позициите на ДПС са силно разклатени в тази част, която би трябвало да бъде тяхната най-твърда подкрепа, хората, които реално са зависими от ДПС, и за това очевидно те ще действат по този начин. Останалото говорене пък много прилича на посланията, които ще отправят ДПС по време на предизборната си кампания, така че аз изобщо не чух да се готвят за някаква реформа. Ще ви дам един пример.
Да.
Образованието. Образователната министърка непрекъснато прокарва, говори, показва, демонстрира нови идеи за образованието, които да започнат, да ни представят една цялостна стратегия за развитието на образованието и накрая всичко се връща и накрая ново обществено обсъждане. Тоест това показва, че те нямат ясна идея какво точно ще правят. Просто така се опитва почвата, за да може да се прави някаква пиар кампания, да се показва, че едва ли не работят. Няма как едно правителство, което е нестабилно, да прави сериозни реформи. Това е очевидно.
Да. Абе така както е нестабилно, забелязвате ли как си минават месеците, а правителството си действа и ми прави впечатление още нещо. Обществото сякаш е склонно да подкрепи каквато и да е форма на минимална стабилност, отколкото да тръгне към бърза промяна. И това всъщност спира и реформите.
не съм убеден, че проблема е в бързата промяна, че просто я няма на този етап. По-скоро обществото смята, че промяна няма да настъпи.
Така?
Дори да има бурни събития, това по-скоро укроти, успокои обстановката, а не това, че едва ли не това правителство се закрепи и тези управляващи партии от мнозинството изведнъж започнаха да работят. Това е много показателно, между другото, и по тяхната дейност. Избързаха се за законопроекта, обявяваха се против нови реформи. Обърнете внимание, говоренето, особено на БСП в опозиция и като управляващи, какво е, т.е. като опозиция защитаваха едни идеи за изборното законодателство, сега като управляващи вече имат обратното мнение. Същото е при ГЕРБ, само че когато те бяха управляващи, действаха по един начин, сега като опозиция по друг начин. Размениха си ролите, размениха си местата, но консолидацията и работата на парламента беше само тогава, когато касаеше законодателство като изборното, т.е. Да. Това, което разпределя властта. И тук смятам, че е много важно да отбележим поправката анти-НФСБ в изборния закон, защото мисля, че не се обърна внимание на нея. Но истината е, че заради евродепутата от НФСБ Слави Бинев, ние трябваше да имаме представители в секционните избирателни комисии по предложение на АТАКА и подкрепено от четирите парламентарни групи в парламента. Беше вмъкнато изречение, което всъщност няма да позволи Националния фронт представители в секционните и районните избирателни комисии. За сметка на това партии като НДСВ
и да, като синята... Какво? Партии като?
Реално НДСВ.
Да.
Синята коалиция,
да,
която вече не съществува, защото ако е същото, защо се казва реформаторски блок?
Да.
Те обаче ще имат право на застъпници в секционните избирателни комисии. Това се случи благодарение на застъпването. Специално НДСВ получиха рамо от ДПС. Синята коалиция получи рамо от ГЕРБ, за сметка на това обаче ние останахме ощетени. А знаете, че и на предишните парламентарни избори това беше единствената причина да не бъдем в 42-то народно събрание, именно нарушенията на секционно и районно избирателно ниво.
Тук е момента да ви попитам. На мен ми прави впечатление, че първо се нароиха отново много партии, но забелязвате ли как има в десницата парламентарно представена партия ГЕРБ, извън парламента реформаторския блок и някои други малки партии. Левицата БСП в парламента, АБВ извън парламента. Патриотичните формирования Атака в парламента, вие извън парламента. На какво се дължи това сдвояване на партиите?
Ами, на търсенето на нова алтернатива. Аз мисля, че това е най-естественият процес, който може да случи в една политическа обстановка, поне свободна политическа обстановка, и смятам, че това е един от плюсовете на нашата демокрация.
Така?
Защото нека да има алтернативи. Това няма лошо. Отделен е въпрос, обаче, доколко хората биха припознали тези алтернативи. И това роене, за което говорите, всъщност това, което ме изненадва, е някакви нови формирования, които всички тези, които споменахте, така или иначе имат някаква електорална тежест. Някои от тях съвсем минимална, други доста по-голяма, но това няма значение. Отделен е въпросът за такива формирования като БАФА, помните, което така беше доста сериозно рекламирано, самопрокламирано. Изведнъж тези хора изобщо не е ясно какво се случи с тях, нали? Това са вредните моменти. Също така, много интересна е появата на някакво движение, не знам дали са партия, Република БГ.
Да.
Заливат ни от всякъде с едни реклами за референдум, който подготвят. Изцяло популистко искане за премахване на субсидията за политическите партии, но интересно, тези хора откъде се финансират и дали ако Сметната палата им направи един одит, дали всичко ще излезне така както трябва и както е по закон, защото напомням, че едно физическо лице може да дарява на година най-много по 10 000 лева, юридическите лица, т.е. фирмите, не могат да даряват никакви пари на каквито и да било партии. В този случай Република БГ откъде всъщност взе пари за цялата тази рекламна кампания? Премахването на партийната субсидия не цели ли точно това? Беден е въпрос, разбира се, че партийната субсидия е огромна и тя трябва да бъде намалена многократно и да бъде фиксирано за какво да бъде харчена, не да се наемат къщи, бронирани коли и да се държат на влогове пари, от които се получавали.
Да. В този контекст ще ви попитам и новопоявилата се партия България без цензура. Заплаха ли е за патриотичните формирования, защото тя дава много така остри послания в тази област?
Честно казано, аз не се интересувам особено от останалите.
Не ви разбрах.
Не се интересувам особено от останалите партии, било то заявявайки се патриотични или не патриотични, до толкова доколкото някой заплаха за тях. Аз със себе си съм убеден и мисля, че за всички пределно ясно, че електората на Националния фронт е много по-различен. Ние сме изградили един твърд електорат, който мисля, че с години сме доказвали нашата последователна политика, че се резефира на телевизия скат и не мисля, че нови партии могат по някакъв начин да повлияят на хората, които ни вярват.
Накрая, с две думи, какво правите в момента, с какво се занимавате в Националния фронт?
Съвсем постъпихме без никакво лицемерие и казахме преди един месец, че реално ние започваме една предизборна кампания и започваме да обясняваме нещо, което никой друг не прави. Какъв е смисъл от европейските избори, защо трябва да се гласува? Какво се случва? Какъв е сблъсъка в Европа? Защото цяла Европа говори за еврооптимисти, за еврофедералисти, от другата страна нашата група на евроскептиците, на еврореалистите. Такъв спор в България няма. Като цяло при нас предизборните дебати се случват, зато се концентрирани около това, ще има ли след това извънредни парламентарни избори или няма да има. Кой колко депутати ще вкара, това са несъществени неща. Ние правим точно обратното. Вече присъстваха няколко от евродепутатите в групата на Европа на свободата и демокрацията. Пред следващите няколко седмици очакваме още една делегация, която ще гостува на Националния фронт. Но споредно с това виждате, че и Националния фронт се разраства изключително много. Чува се тук там, че правим коалиции. Не, ние не правим коалиции. Идейните обединения, които се случиха през изминалата година с различни патриотични партии, доказали своята истинска патриотична същност, се вливат и реално в Националния фронт. Това е случай с партия Национален идеал за единство миналата седмица. Реално, най-вероятно, тази партия ще се разформира, ще оттегли регистрацията си, а нейните членове стават членове на Националния фронт за спасение на България. Тоест ни станали все по-силни и по-големи във време, в което, както вие казахте, другите се делят и се развояват.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Венцислав Тоцев, член на Политическия съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България.